Tak během odchodu my bychom si mohli najít text, který bude podkladem toho dnešního kázání. Bylo by to z knihy Nehemiáše první a polovina druhé kapitoly. Kdo Bibli nemá, může si přečíst tento text na plátnu. Takže Nehemiáš, kniha Nehemiáše, první kapitola celá a z druhé po desátý verš. Prosil bych brata Houzara, aby nám tento text přečetl.
Takže Nehemiáš, první kapitola. Příběhy Nehemiáše, syna Chakaliášova. V měsíci Kislevu 20. roku, když jsem byl na hradě Šušánu, přišel Chanání, jeden z mých bratrů, s muži z Judska. Zeptal jsem se jich na Judejce, na ty zbylé, kteří ušli zajetí, a na Jeruzalém. Řekli mi, ti zbylí, kteří zůstali tam v té krajině a nebyli zajati, jsou vystaveni veliké zlobě a potupě. Jeruzalémské hradby jsou pobořeny a brány zničeny ohněm. Když jsem slyšel ta slova, usedl jsem a plakal. Truchl jsem několik dní, postil jsem se před Bohem nebes a modlil se k němu. Říkal jsem, ach, Hospodine, Bože nebes, Bože veliký a hrozný, který zachováváš smlouvu a jsi milosrdný k těm, kdo tě milují a zachovávají tvá přikázání. Kéž je tvé ucho ochotné slyšet a oči tvé pohotové vidět, abys vyslyšel modlitbu svého služebníka, kterou se před tebou modlím ustavičně dnem i nocí za syny Izraele, tvoje služebníky. Vyznávám hříchy synů izraelských, kterých jsme se proti tobě dopustili. Řešil jsem i já a dům mého otce. Počínali jsme si vůči tobě hanebně, nezachovávali jsme přikázání, řády a práva, která jsi vydal svému služebníku Mojžíšovi. Rozpomeň se prosím na slovo, které jsi přikázal svému služebníku Mojžíšovi. Zpronevěříte-li se, já sám vás rozpílím mezi národy. Když se však obrátíte ke mně a budete má přikázání zachovávat a podle nich jednat, pak i kdyby někteří z vás byli zahnáni až na okraj světa, i odtamtud je shromáždím a přivedu na místo, které jsem vyvolil, aby tam přebývalo mé jméno. Vždyť to jsou tvoji služebníci, tvůj lid, který si vykoupil svou velikou mocí a silnou rukou. Ach, panovníku, kéž je tvé ucho ochotné vyslyšet modlitbu tvého služebníka i modlitbu tvých služebníků, kteří usilují žít v bázni tvého jména. A dopřej dnes zdaru svému služebníku a dej mu najít u onoho muže slitování. Byl jsem totiž královským číšníkem. V měsíci Nisánu 20. roku Artaxerxova králování, když před králem bylo víno, vzal jsem víno a podal je králi. Nikdy jsem před ním nebýval strápený, tu mi král řekl. Proč vypadáš tak strápeně? Vždyť nejsi nemocný, bez pochyby se něčím trápíš. Velmi jsem se ulekl a řekl jsem králi. Ať žije král na věky. Jak bych neměl vypadat strápeně, když město, když jsou hroby mých otců, leží v troskách a jeho brány jsou zničeny ohněm. Král mi na to řekl, co si tedy přeješ? Pomodlil jsem se k Bohu nebes a odpověděl jsem králi. Jestliže to král uzná za vhodné a jestliže tvůj služebník došel tvého zalíbení, propust mě do Judska, když jsou hroby mých otců, abych znovu město vystavil. Král, vedle něhož seděla královna, se mě zeptal. Jak dlouho potrvá tvá cesta a kdy se vrátíš? Králi se zalíbilo mě propustit, jakmile jsem udal určitý čas. řekl jsem králi, jestliže to král uzná za vhodné, neť jsou mi dány doporučující listy pro místodržitele za Eufratí, aby mi poskytli doprovod, dokud nepřijdou do Judska. A také list pro správce královských obor Asáfa, aby mi dodal dříví na trámy k branám hradu při domě božím, na městské hradby i na dům, k němuž se mám vydat. Král mi je dal, neboť dobrotivá ruka mého boha byla nade mnou. Když jsem přišel k místodržitelům za Eufratí, dal jsem jim královské doporučující listy. Král také se mnou poslal velitele vojska a jezdce. Jakmile to uslyšel Sanbalát choronský a Tobiáš, ten ámonský otrok, popadla je strašná zlost, že přišel někdo, komu jde o dobro synů Izraele.
V jaké se tady nacházíme situaci? Roku 586 před Kristem je dobyt Jeruzalém, dobývá ho babylonský král Nebuchadnezor a judská říše tak zaniká. Babylonská říše ji zabírá. Lid se kromě chudiny z lidu země stěhuje do Babylona. Z chrámu si král Nebuchadnezor odvezl válečnou kořist a když se vzbouří judský král Sidkiáš, který byl dosazeným králem, ale dělal to, co je zlé v očích hospodinových, tak pak nechává Nebuchadnezor vypálit jak Jeruzalém, tak hospodinův chrám. To čteme v druhé knize královské. Naprostá spoušť. Lid odchází do zajetí a Babyloniané se snaží, aby nespomínali ani na to, z kterého jsou národa, ani na to, kterému bohu sloužili. Víme, že těm mladíkům, které povolal ke dvoru, těm změnil jména, mají zapomenout na svého boha. Ale ani v tom zajetí Pán Bůh svůj lid neopouští a skrze proroky k ním promlouvá. Skrze pravé proroky, protože tam byly i falešní. Babylonské zajetí nebude trvat krátce, jak to ti falešní proroci říkali, ale také ne na pořád. Bude to 70 let. A dokonce už po 50 letech, kdy padá babylonská říše, vítězí říše perská, tak král Kýros II. Dovoluje, aby se Židé navrátili. A tak odchází do Jeruzaléma nejprve Zorobábel, začíná stavět chrám, provádí náboženské reformy a po nějaké době kněz Ezdráš a nastává obnova církve. 13 let po Ezdrášovi přichází zřejmě současník Ezdráše, to nevíme úplně, Nehemiáš, o kterém jsme četli. Chrám je po různých těžkostech a pro přerušení, po dočasném přerušení stavby, je chrám dobudován. Je to za krále Daria, perského krále. Je to roku 515 před Kristem. To čteme u Ezdráše v 6. kapitole. Ezdráš to je ta kniha před Nehemiášem. A někdy také se v souvislosti s tímto chrámem mluví o druhém chrámu. Jakkoliv významné ovšem bylo dostavění tohoto chrámu, nestačilo to. Církev je ve viditelném úpadku. Ti zbylí, kteří tam zůstali v té krajině a nebyli zajati, jsou vystaveni veliké zlobě a potupě, jak jsme to četli. Jeruzalémské hradby jsou pobořeny a brány zničeny ohněm. Boží církev bylo třeba obnovit. Koho Pán Bůh k této obnově nebo pokračování této obnovy povolává? Povolává královského číšníka. Ale to není žádný, promiňte mi to, nechci nikoho urazit, to není žádný obyčejný pingl. Podle jednoho řeckého historika takový královský číšník měl za úkol každé pití, které měl přinést králi, nejprve sám ochutnat. Sám on se měl přesvědčit, že to pití není otrávené. Šlo hlavně o víno. Takže takový úkol měl velice, takový člověk měl velice zodpovědný úkol. Král musel mít k Nehemiášovi velkou důvěru. Musel ho považovat za spolehlivého a za neúplatného, že on sám se nenechá najmout, aby krále otrávil. Artaxerxes věděl, o čem mluví, protože jeho otec byl zabit jeho vlastním dvořanem. Takže v takovém postavení je Nehemiáš a toto postavení opouští, protože, jak jsme četli, mu šlo ne o hroby, to říkal tomu králi, šlo mu o dobro synů Izraele. Jak vidíme, Pán Bůh si k odpovědnější službě povolává toho, kdo se už v nějaké službě osvědčil. Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké, říká Pán Ježíš v Evangeliu podle Lukáše v 16. kapitole. A bratr kazatel Fazekaš vzpomíná na bratra, zřejmě z jejich sboru, kterého předseda družstva pověřil správcem skladu a odevzdal mu od toho skladu klíče, protože byl přesvědčený, že je to dobrá volba, že ten bratr nebude jako věřící podvádět a krást. A dokonce, když vybíral, tak přeskočil i členy komunistické strany, která tehdy vládla. A kdybych šel ještě dál do historie, musím s pohnutím přečíst větu z vyznání naší církve z roku 1926, kde čteme, že naše církev trvá od počátku na své nezávislosti na státu, tedy státem neuznaná, ale chce vychovávat i svobodné vlasti nejlepší syny a dcery. Takže obnova. A jak tato obnova začíná? Nehemiáš začíná modlitbou. Ve sboru se opakovaně říká, co se pokání týče, musí každý začít sám od sebe. Ano, Nehemiáš na sebe nezapomíná. Vždyť jsme tam četli, hřešili jsme i já a dům mého otce. Vyznává dokonce i hříchy ve své rodině. Je důsledný. Vzpomínám v této souvislosti na kázání jednoho bratra Solomouce, který mluvil o odpuštění a říkal, jako křesťan všem musím odpustit a nečekat, až mě přijdou poprosit o odpuštění. Ale jednomu člověku takto odpustit nesmím, jednomu ne. Víte komu? Sám sobě. Já sám musím nejprve hřích vyznat a opustit, pak si smím odpustit. Takže Nehemiáš začíná sám od sebe. Vyznává své hříchy. Ale nekončí tím. Vyznává též hříchy synů izraelských, jak jsme též četli. A pak jde pomáhat církvi. Jde pomáhat také církvi v činění pokání. Chová se podle toho hesla ora et labora, čili modli se a pracuj, které je připisováno benediktinskému řádu, které také bylo původně v tom brumovském klášteře. A zopakuju to, co jsem říkal, obnova tedy začíná modlitbou. Pokud je známo, každé probuzení vždy začalo modlitbou. A ve své modlitbě se Nehemiáš staví na Boží slovo. Rozpomeň se prosím na slovo, které jsi přikázal svému služebníku Mojžíšovi. Nehemiáš v té modlitbě připomíná Pánu Bohu jeho slovo. Dovolává se toho slova. Spoléhá na něj. Ale to pochopitelně předpokládá, že to slovo nejprve sám musí znát. Ale četli jsme tam kromě té modlitby, kdy vyznává hříchy svých otců a izraelských synů, jsme tam četli ještě o jedné modlitbě. Nevím, jestli jste si toho všimli. Bylo to v té druhé kapitole, kdy Nehemiáš posluhuje králi a král se ho zeptá, proč vypadáš tak strápeně. A tam čteme, pomodlil jsem se k Bohu nebes. Nikdo to neslyšel. Bylo to velice krátce, bylo to během toho rozhovoru. Nehemiáš vyslal takovou takovou prosbu, rychlou prosbu o pomoc. V katolickém prostředí se této modlitbě, tomuto druhu modlitby říká střelná modlitba. A v té knize Nehemiášově takových modliteb čteme několik. Takové, dovolte mi to přirovnat, takové SMSky, takové ty krátké textové zprávy. Ale ty čteme v Bibli i na jiných místech. Pane, zachraň mne, volá Petr v Evangeliu podle Matouše ve 14. kapitole. A Pán Ježíš hned vztahuje ruku, vyslýchá tu modlitbu. Ale víme, že v knize Nehemiáše nejsou pouze tyto střelné modlitby. Ano, jak říkal bratr Janouc našeho sboru, přes den poděkuju Pánu Bohu střelnou modlitbou za něco. Ale večer, když jsem v klidu a modlím se pravidelně, tak poděkuji v té večerní modlitbě. Poděkuji mu, když se na to mohu více soustředit. A tak je to správné. Moje manželka by také nebyla ráda, tuším, kdybych s ní komunikoval pouze ve SMSkách. Stejně tak Pán Bůh. Představme si prosím nyní tu situaci těch zbylých v Judsku a v Jeruzalémě. Ty žijí na pospas případnému ozbrojenému nepříteli. Město nemohou bránit, město nemá hradby. Ano, už tady byla jednou snaha o postavení hradeb za Ezdráše, ale tehdy lidé, kteří tam žili vedle Židů, se tomu snažili zabránit. Psali žaloby do dvora králi, mocní lidé pak napsali perskému králi Artaxerxovi, aby tomu zamezil. Jde o celistvo z říše. To město je město vzpurné, vždycky vzpurné bylo, a jakmile bude dostavěno, zbouří se a od říše se odtrhne. Jsou to pomluvy, ale perský král to vyslyšel. Napsal dopis, byla zastavena práce na Božím domě, ale i ve stavění hradeb se nepokračovalo. Boží dům se později dostavil, ale stavba hradeb stála dál. Situace takhle dále trvala. Hradby každý den viděli rozpadlé hradby, popálené hradby. Tito lidé, kteří tam zbyli. Co oni věděli o tom, že někde v Šušanu, v citadele, v zimním sídle perských králů se nějaký číšník modlí, že se připravuje na to přijít tam pomoc, že se připravuje na to získat podporu od krále. Nevěděli o tom nic. A to ještě, když se Nehemiáš modlí, tak ještě trvá 4 měsíce, protože ta modlitba je někdy v listopadu a prosinci a v březnu a v dubnu se odhodlává Nehemiáš oslovit krále. Tak 4 měsíce ještě uplynou, v Judsku se neděje vůbec nic. Po celou tu dobu boží lid čeká, zdánlivě se nic neděje. Ale již dlouho předtím Pán Bůh Nehemiáše připravoval, vychovával k odpovědnosti, zapaloval mu srdce, aby plálo pro boží dílo, pro jeho církev, i když ta o tom zatím nic neví. Tak vidíme, oni si už říkají tak, slyší nás Pán Bůh, dělá něco Pán Bůh, teď snad se nic neděje, Pán Bůh snad nic nedělá, je vůbec. A přitom se děje, jenom o tom neví. Pán Bůh chce svůj lid vychovávat k trpělivosti, a přitom ví, kolik vydržíme. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný. Nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Čteme v 1. listu v Korinským 10. kapitole. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. I pro ty Judejce tam to nebyla zkouška nad jejich síly. Nejenom, že se viditelně nic nedělo, ale navíc ještě byli ti Judejci tam vystaveni velké zlobě a potupě, jak jsme to tam četli, jak to Nehemiáše tak velice zasáhlo. zažívají tedy protivenství. Proč to tak bylo? Perští králové byli jiní než babylonští. Ti byli překvapivě tolerantní, ti podporujou národní i náboženskou svébytnost těch porobených národů a návrat židů dovolují. Dovolují i stavbu chrámu, dokonce i z perských peněz. Nedělají to, protože by tak milovali porobené národy, mají k tomu své důvody, ale opravdu se chovají úplně jinak. Ovšem, perská říše byla rozdělená na provincií a ta zem, kde dříve židé žili, nebyla samostatnou provincií, ale patřila pod provincii samařskou. A v té provincii vládli místodržící, čili královi zmocněnci, kteří byli samařani, to nebyli židé. A dokonce to byli dědiční protivníci židů. Tyhle národy se prostě neměli rádi, tam byla nenávist. Tito samařani, kteří teď mají moc, židům nepřejí. A když přichází Nehemiáš a zahajuje se práce na jeruzalemských hradbách, protivenství se stupňuje. Jak se stupňuje? Ti lidé, kteří mají moc v té oblasti, ti se vysmívají. Pak dostanou vztek, vymýšlejí lest a dokonce plánují boj. Takže ta obnova je celou dobu pod velkým tlakem nepřátele. Zítra si připomínáme, že máme 25 let politickou svobodu, máme také náboženskou svobodu. Skončilo tedy protivenství? Já bych řekl, že ne. Minulý měsíc jsem vedl besídku a byl jsem velice překvapen, jaké trápení prožívají některé děti ve školách. Mluvili o šikaně. Já jsem si myslel, že se na šikaně už na škole už nemůže šikana rozrůst, že už se o tomhle problému dlouho ví, že už s tím učitelé počítají, ale vidím, nebo podle těch slov dětí mi připadá, že tomu tak není, že může být na našich školách šikana. Nemyslím si, že by důvodem byla jenom víra dětí, ale prožívají opravdu trápení. V Bibli čteme, a všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování. Takže ti, kdo chtějí být opravdu zbožní, tak zakusí pronásledování. To tak říká list, druhý list Timoteovi. Takže to není takové pozbudivé, bych řekl. Ale jaký je ten další verš, jak to pokračuje dál? Avšak se zlými lidmi a podvodníky to půjde stále k horšímu, neboť klamou jiné i sebe. Tak si vyberme. Zbožní zakusí pronásledování, ale být zlým nebo podvodníkem, se kterým to půjde stále k horšímu. Dále bych se chtěl zamyslet nad tím, za jakých podmínek dochází k pokání celého společenství, k pokání církve. Vnitřní podmínky jsou jasné. Chtění poslechnout, postoj srdce, což vypůsobuje Pán Bůh. Ale jsou zde i vnější podmínky pokání. Je to půst. Četli jsme, že Nehemiáš se postil a o půstu pak dále čteme v té knize dál. Člověk si musí udělat čas. Nehemiáš si udělal čas na modlitbu, na přípravu toho díla, ale všechen ten lid si udělal čas, aby slyšel Boží slovo. Nejprve začal plakat, ale potom byly čteny, bylo čteno Boží slovo a lid vyznával hříchy a to trvalo několik dnů. Takže je potřeba si udělat čas. Ne na úkor povinností, ale na úkor svých koníčků. Lid činí pokání, čili opouští, vyznává a opouští hříchy, ale pak tam čteme také, že to, co narušuje církevní společenství, je vztah k majetku. Tam dochází k velké sociální nerovnosti, kdy na jedné straně lidé bohatnou, protože půjčili a bohatnou z úroků, se zastavených věcí. Na druhé straně lidé tak chudnou, že musí dávat své děti do otroctví. Musí je prodávat do otroctví. A Nehemiáš to vidí jako velice nemravné. Říká, my vykupujeme naše děti z otroctví od pohanů a vy je necháte, aby museli kvůli zadlužení tady v církvi, v židovském národě, je prodávat znovu ty děti. A tak je potřeba, aby lidé přehodnotili svůj vztah k majetku. To také je součástí toho pokání. Ale o tom jsme nečetli. To čteme pak dál. Pak je velký důraz na svěcení dne odpočinku, kdy Nehemiáš velice stojí o to, aby nedocházel k obchodům během dne odpočinku, aby obchodníci nepřicházeli do města, aby Židé nenakupovali, aby to byl opravdu den oddělený pro Hospodina. A to poslední, o čem tato kniha vypráví, je oddělení tohoto národa. Nemít nevěřící partnery. Protože pak ty děti ani neumí židovsky a nerozumí ani Božímu slovu. Taková byla situace. Proti tomu se velice staví Nehemiáš. To je součástí té obnovy. Ale začíná to nejprve výstavbou hradeb. Jak už jsem říkal, a je to jasné, hradby chránily město. Takže to byl jeden důvod. Ale když někde nebyly hradby, co tam mohlo být cenného? Nic. Tam nikdo nečekal něco, co by stálo za to, protože je jasné, že by to mohl kdokoliv ukrást. Takže ty okolní národy nemohli vědět, že tam je něco cenného, že tam sídlí Pán Bůh, který řekl, tam budu sídlit v chrámě. Ale to nejdůležitější bylo to, že po vystavení hradeb ta společnost mohla obnovit občanský život a v tomto životě mohl být a měl být uplatňován Boží zákon. Čili Boží zákon ne jenom v chrámě, ale Boží zákon v každodenním životě. To byl ten hlavní smysl toho, proč byly ty hradby stavěny, aby mohla být společnost obnovena. A tento úkol se Nehemiášovi splnit podařilo. Myslím, výstavba hradeb. Navzdory protivenství, o kterém jsem mluvil, a to velice brzo. Pracovali tam lidé urození, lidé neurození, pracovali tam lidé, kteří měli různá řemesla, byli to třeba zlatníci, bok po boku. Pracovali tak, že když hrozil boj, tak se ani neslékali. Bydleli tam, měli společenství 24 hodin denně. Pracovali jednou rukou, druhou rukou, v druhé ruce drželi zbraň. Za těchto podmínek se stavěly hradby, ale dostavěli se, a to velice brzo, dostavěli se za 52 dnů. Jak to bylo možné? To nám prozrazuje ten verš, který bych přečetl ze 3. kapitoly. Stavěli jsme hradby dále, byli z poloviny hotovi, protože lid byl srdcem při práci.